Hæstvirtur forseti, þetta er einnig mjög góð tillaga hérna frá meiri hluta fjárlaganefndar. Í henni felst að 30 milljónir verða settar í artverkefnið sem mjög mikilvægt verkefni til þess að koma til móts við börn sem eiga við vanda að glíma. Þetta eru 30 milljónir tímabundi framlag og einnig að ræða 18 milljón króna tímabundi framlag til aflsins samtaka gegn kynferðis- og heimilisofbeldi. Þannig að ég ger ráð fyrir því að þinga mér sér sammála þessa tillögu og greiða atkvæði með henni.
Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu 87. þingi.